Godā tie kolēģi, sāksim izskatīt Saeimas 2020. gada 19. novembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Pulces ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Uzsākam debates, vārds deputātam Aldim Gomzemam.
Labvakar, kolēģi. Es aicinātu Jura Pulci neapstiprināt nevienā komisijā un aicinātu izturēties pret Jura Pulci, kā viņš nebūtu Saeimas deputāts, ņemot vērā, kā viņš ir atzinies. Viņš ir melojis, un ne tikai melojis. Šis cilvēks ir krāpies ar, principā, nodokļu maksātāju nauda, kliņķerējot caurlaides, automašīnu caurlaides, acim redzot savas sievas vajadzībām, kas arī, laikam, ir valsts amatpersona. Un melos tik pieķerts, nevis labprātīgi atzinās, bet tik pieķerts brīdī, kad saprata, ka šī caurlaide, acimredzot, ir reģistrēta konkrētai automašīnai ar konkrētu numuru, un atradās arī šīs automašīnas, kas pieder Pūču ģimenei automašīnas logā, un bija spiests to darīt, lai gan pirms tam dievojās, ka tā nav. Un faktiski šādos apstākļos, man nav saprotams, kāds cilvēks, kurš nevar būt ministrs, jo viņš ir melojis sabiedrībai, žurnālistiem, visiem, var būt Saeimas deputāts. Nu, tad faktiski no šīs dienas mēs legalizēsim situāciju, ka Saeimas deputāti var mierīgi melot. Labi, viņi nevarēs būt ministri varbūt, bet nu, Saeimas deputāti viņi varēs būt. Nu, labi, Saeimas deputātiem nepiešķir nekādas caurlaides Rīgas centrā, ir tikai tā, kas pie Saeimas. Nu, mazliet var kaut ko pakrāpties ar degvielas izdevumiem vai ar dzīvokļu kompensācijām. Vairāk īpaši jau nav, kur. Bet Jura Pūces apstiprināšana jebkurā amatā parlamentā degradē šo institūciju, degradē sabiedrības attieksmi, kur jau tā ir kritiski zema pret parlamentu. Un faktiski deputāts Melis kļūst par pamata kritēriju šim amatam, Saeimas deputāta amatam. Un turpmāk mēs nezināsim visās runās, visos pieteikumos, ko Juris Pūts kā deputāts izdarīs, vai viņš joko, vai viņš melo, kurā brīdī viņam ir jātic un kurā nav jātic. Un es aicinātu Juru Pūci, kas ir mans kursbiedrs, apzināties un saprast, ka, Juri, tu neesi tavas rakstura īpašības un šis gadījums ar caurlaidi, kas no vienas puses ir tāds nieks, bet no otras puses tas parāda, ka tu neesi amatpersonas cienīgs. Tavs domāšanas veids nav ministra cienīgs un tavs domāšanas veids nav Saeimas deputāta cienīgs. Tas, ko tu esi izdarījis, tā nerīkojas personas, kuras ir cienīgas ieņemt augstus valsts amatus. Un tāpēc es tev aicinu, Jura Pūts, nolikt Saeimas deputāta mandātu, jo ikreiz, kad tu kāps tribīnē Saeimā, ikreiz, kad būs iespēja, par šo jautājumu tev tiks atgādināts vienmēr, visur, jebko, ko tu darīsi. Tava atkāpšanās no ministra amata uz mīksto spilvenu Saeimas deputātu amatu nav ne vīrišķīga rīcība, nav ne arī tāda politiķa rīcība, kas būtu pelnījis cieņu un kam būtu vieta Latvijas politikā. Tāpēc atkārtoju, Juri Pūts, lai nedegradētu parlamentu, es aicinu tevi nolikt Saeimas deputātu mandātu un politikā savas dzīves laikā vairs nekad neatgriezties. Paldies!
Valsts deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, es pievienošos arī kolēģi sacītajam un teikšu tā, ka Saeimai nevajadzētu kļūt par tādu bezgožu rezervātu, lai ko vispār sabiedrība domātu šobrīd par valdību un likumdevēju varu, taču pēdējais spilgtais izgājiens ar Jura Pūts atgriešanos Saeimā pēc tam, kad visa Latvijas nācija 11. novembrī varēja vērot un atkārtoti vērot un atkārtoti vērot to, ka ministrs Juris Pūce Latvijas sabiedriskajā medijā melo. Melo acīs skatīdamies visai Latvijas tautai. Visvairāk, protams, pie šīs visas stāsta, visvairāk, protams, ir arī interesants tāds moments, kā izrādās Jurim Pūcem nodokļu maksātāja naudas sarūpētā Rīgas domas caurlaide ir vien tāds apcelšanās objekts, tāda spēlīta. Nu, tā kā mums Juris Pūcis stāstīja 11. novembrī, ka izrādās deputāti saņēmošīs caurlaides vienkārši ar tām spēlējās. Juris Pūcis šodien saņēma jaunu caurlaidu pie Saeimas. Interesanti, kā Juris Pūce izsolīja šo caurlaidu vai kā Juris Pūce ar šo caurlaidu paspēlējās un pasmējās šodien. Es arī uzskatu, ka Jurim Pūcem vajadzētu nepiedalīties Saeimas darbā, nolikt mandātu un aiziet no politikas, jo tas, ko mēs dzirdēsim no Jura Pūces turpmākās, nezinu, vienas nedēļas mēnešus, visticamāk būs joks, visticamāk tie būs kārtīgi meli, apcelšanās, spēlītas, jo mēs jau nekad nezināsim, kad Juris Pūce nemelo un kad Juris Pūce melo. Visinteresantāk vēl šajā visā stāstā ir tas, ka Juris Pūce ir izvēlēts strādāt arī revīzijas komisijā, kas, protams, ļoti piestāv Jura Pūces darbībai, ņemot vērā pēdējās epizodes. Šāds cilvēks nedrīkst palikt par Saeimas deputātu, tāpēc, ka Jura Pūces atgriešanās Saeimā pēc Kaunpilns demisijas no ministra amata apliecina to, ka Juris Pūce uzskata, ka šāda atgriešanās Saeimā ir pilnīgi normāla, ka viņš ir ticis vienu reizi sodīts, demisionējot no ministra krēsla, un vienkārši šobrīd varēs mierīgi pavadīt atlikušo laiku, sasaukumu laiku Saeimas deputāta krēslā sēžot, un varbūt pat viņa kolēģi būs sagādājuši viņam kādu komisijas vadību, un mēs par to nebrīnīsimies, jo jūs jau visi tādi esat. Un šajā situācijā Juris Pūce tiešām klāj demonstrē to, ka Saeimas prestižs var būt tik zems, cik Jura Pūces reputācija. Viņš savu reputāciju pielīdzina likumdevēja reputācijai, jo tas nozīmē, ka Saeimā var strādāt cilvēki, kuri klāji melo, acīs skatīdamies pilnīgi visai sabiedrībai, ka Saeimā var strādāt cilvēki, kuri spēlēs ar nodokļu maksātāju sagādātiem labumiem un kuri uzskata, ka pēc visa tā, ko visa sabiedrība ir redzējusi, viņi var turpināt strādāt Saeimā, viņi var turpināt dzīvot uz nodokļu maksātāja rēķina un iespējams tālāk turpināt melot. Es aicinu Juri Pūci nolikt mandātu. Tā būs pirmā reize, visticamāk, kad es balsošu pret deputāta ievēlēšanu komisijās, tāpēc, ka es uzskatu, ka Jurim Pūcem nav vietas starp Saeimas deputātiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es aicinu kolēģus, kas ir parakstījuši šo iesniegumu,
Artur Tomu Plešu, Vitu Andu Tērādu, Mārtiņu Bondaru, Inesu Voigu, Dacu Rukšānu Šķipšķinsku, Danielu Pauļu, Inesu Ikstenu, Andris Kridi un Mārtiņu Šteinu, jo īpaši frakcijas vadītāju Danielu Pauļu, kurš publiski izsakās, ka Jurim Pūcem nav vietas būt ministra amatā, veikt divkosību un pateikt, ka Jurim Pūcem nav vietas arī Saeimas deputāta amatā. Pretējā gadījumā jūsu iepriekš sagatavotie publiskie PR tekstu neiztur nekādu kritiku, tiem nav nekāda seguma, un patiesībā jūs ar saviem parakstiem šobrīd atbalstat to, ka Saeimas deputāts var būt mēlis, caurlaižs, sīkzaglēns un tādā garā. Es aicinu šos deputātus negraut turpmāk Saeimas prestižu. Tas nekas, ka jūs esat no vienas frakcijas, bet ja jūs balsosiet un neatsaucat savus parakstus, jūs esat tieši tādi paši kā Juris Pūce, ne ar ko neatšķiraties. Jūs tātad piesedzat cilvēku, kurš ir sabiedrībai acīs skatoties melojas un ļaujat šādam cilvēkam būt jūsu frakcijas biedram. Jūs par viņu balsosiet, jūs pat esat parakstījuši iesniegumu, lai viņu ievēlētu komisijās. Un būtībā tas liecina par visu attīstībai par frakciju, ka būtībā visi šie cilvēki, kas ir šajā frakcijā, ja viņi tā rīkojas, viņi ir tieši tādi paši kā Juris Pūce. Saicinu balsot pret un vēlreiz atkārtoju, Juri Pūce, tavs izgājiens liecina, ka tavas cilvēciskās un personiskās īpašības pierāda, ka tu neesi cienīgs būt valsts amatpersona, ka tu neesi cienīgs būt ne Saeimas deputāts, ne ministrs. Tā nerīkojas cilvēki, kas grib būt augstos amatos. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu, balsosim. Par 46 pret 2 atturas 1. Balsojumā nav kvoruma. Balsojumā nav kvoruma. Es aicinu tos deputātus, kuri ir e-sistēmā, izdarīt savu izvēli un pildīt savu deputātu pienākumu. Tātad balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsosim. Par 45 pret 1 atturas 0, nav kvoruma. Tātad, kolēģi, divas reizes esam balsojuši par šo jautājumu, nav kvoruma. Ir priekšlikums izsludināt šajā sēdē pārtraukumu līdz šā gada 26. novembrīm un atgriezties pie šī jautājuma šā gada 26. novembrī Saeimas ārkārtas sēdē. Līdz ar to, par to mums ir jābalso. Lūdzu procedūras sadaļu. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 19. novembra 3. ārkārtas sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 26. novembrim. Lūdzu balsosim. par 65 pret 5 atturs 0. Tātad lēmums pieņemts, pārtraukums līdz šā gada 26. novembrim. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Paldies visiem šodien par darbu.